Tästä alkaa joulun jälkeinen ensimmäinen Ykkösaamu. Tervetuloa mukaan. Tänään puhumme taloudesta ja vähän joulukaupastakin. Mikä on Suomen talouden tila ja kuluttajien luottamus siitä aivan hetken kuluttua? Ilmastonmuutos vaikuttaa sekä matkailijoiden tapoihin matkustaa että matkailuyritysten tarjontaan. 20:30 puhumme Lapin matkailusta ja matkailun megatrendeistä. Perjantain blogisti on Yle Uutisten toimittaja ja kirjailija Heikki Valkama. Hän pohtii tulevaisuuden ennustamisen vaikeutta ennen 9:00. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Niin, onko Suomella suu säkkiä myöten vai Matti kukkarossa? Vuosi lähenee loppuaan. On aika katsoa taloutta ja eri alojen luottamusta päättyvältä vuodelta ja kurkistaa vähän tulevaankin. Tervetuloa Ykkösaamuun Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen.
Kiitos.
Ja Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Huomenta.
Huomenta.
Aivan hetki sitten on tullut kaksi kiinnostavaa tiedotetta. Toisen otsikko kuuluu elinkeinoelämän luottamus ennallaan, teollisuuden tuotantokapasiteetti vajaa käytössä. Ja toisen tiedotteen otsikko kuluttajien luottamus heikkoa, mutta hieman nousussa. Sami Pakarinen, aloita sinä elinkeinoelämän näkökulmasta ja teidän luottamusindikaattorista. Elinkeinoelämän luottamus ennallaan, mitä se tarkoittaa?
No sinällään tämä kuva on hyvin samanlainen kuin ehkä koko maailmantaloudessa yleensä, eli meidän teollisuudessa, rakentamisessa on tätä matalapainetta enemmän, ei nyt sinällään muutosta marraskuusta, mutta sitten ehkä tämä työllisyyden hyvä vire nyt ennen kaikkea, niin kantaa sitten tavallaan palvelualaa ja vähittäiskauppaa. Eli semmoinen ehkä odottava tunnelma, mitä nyt tulee tapahtumaan, niin voisi sanoa, että on elinkeinoelämässä tällä hetkellä päällä.
No Jaana Kurjenoja, onko samanlainen näkymä myös kaupan alalla?
Joo, meillä on ollut kohtuullisen hyvä vuosi, kun kuitenkin ottaa huomioon, että me ollaan vähän tämmöisessä hitaamman kasvun ajassa, niin kyllä vähittäiskauppa on pärjännyt tämän vuoden aika hyvin. Ja siinä mielessä tietysti ollaan odotettu, että joulukauppakin on pärjännyt. Mutta me katsotaan hirveän paljon tuota kuluttajabarometrin sitä osaa, missä kotitaloudet kertovat omia odotuksiaan työttömyystilanteensa suhteen. Ja se valitettavasti ei ollut siellä parantunut, eli se on mennyt jo runsaan vuoden ajan vähän niin kuin huonompaan suuntaan. Eli kotitaloudet selvästi ovat hermostuneita siitä, että mihin se heidän oma työttömyystilanteensa tulee menemään.
Ja kyse on nyt Tilastokeskuksen julkaisemasta kuluttajien luottamusindikaattorista. Luottamusindikaattori oli joulukuussa -4,2, kun se marraskuussa oli -5 ja lokakuussa -6,6. Kyllä nämä toimittajan korvaan kuulostavat pakkaslukemilta. Sami Pakarinen.
No joo, sinällään ehkä se yleiskuva tuossa kuluttajaluottamuksessakin on pientä paranemista, mutta heikkoahan se sinällään edelleen on. Ja on huomattavaa, että kotitaloudet ehkä lähtökohtaisesti niin tämän oman talouden näkevät ihan kohtuu hyvänä, mutta ennen kaikkea nämä odotukset on painunut jo vähän reilun vuoden ajan itse asiassa, niin sen suhteen, että miten Suomen taloudella menee tällä hetkellä ja ennen kaikkea vuoden päästä. Ja tämä on painannut sitä indikaattorin saldolukua nyt huomattavasti niin kuin alaspäin jo pidemmän aikaa.
No mutta jos luottamusta ei ole, niin ihmiset eivät myöskään kuluta. Ja taloudellakaan sitten ei mene hyvin, että me olemme tällaisessa noidankehässä.
Joo, toisaalta tämä noidankehä ei nyt kuitenkaan vielä näy kuluttajilla, koska kuluttajat luottaa kuitenkin siihen omaan talouteensa. He näkevät sen aika positiivisesti. He pelkäävät sitä tulevaa työttömyystilannetta, mutta se on kuitenkin vielä siellä vaan niin kuin semmoisena hermostuksena. Eli se ei ole vielä konkretisoitunut onneksi, koska työllisyyshän meillä on kasvanut ja me ei odotetakaan, että työllisyys esimerkiksi ensi vuonna lähtisi laskuun. Ja jos niin käy, sitten mahdollisesti joskus kun niin käy, niin se tulee kyllä näkymään sitten kotitalouksien kulutuksessa hyvinkin nopeasti.
Joo, tämä näkyy ehkä tämä kuluttajaluottamus myös asuntokaupassa, joka on vetänyt yllättävän hyvin tämän vuoden aikana, vaikka nämä odotukset on niin kuin heikkoja tai luottamus on heikkoa. Mutta yhtä kaikki me tiedetään, että Suomen talouden kasvuennustet on aika heikkoja ensi vuodelle ja se ei myöskään lupaa sitten tälle työllisyyskehitykselle mitään hyvää. Eli taloudesta ei saada enää samalla tavalla vetoapua ensi vuoden puolella kuin on saatu tänä vuonna. Ja tämä nyt on sellainen niin kuin mielenkiintoinen asetelma kyllä ensi vuoteen lähdettäessä. Ja tietysti isossa kuvassa niin kaikista eniten painaa tämä maailmantalouden käänteet, mitä esimerkiksi tapahtuu nyt kauppapolitiikassa ja näin poispäin. Niin ne väistämättä heijastuu sitten myös Suomeen.
No te olette molemmat äärimmäisen kokeneita talouden seuraajia. Niin kumpi luottamus on tärkeämpää tai kumpi menee edellä? Talous omaan tai luottamus omaan talouteen vai luottamus koko valtion talouteen? Eli kumpi kyykkää ensin ja kumpi tulee sitten perässä? Miten tämä mekaniikka toimii? Anna Kurinen.
No se, että kumpi menee ensin ja kumpi tulee jäljessä, niin se ei oikeastaan ole niin olennaista, vaan olennaista on nimenomaan se, että mikä se luottamus siihen omaan talouteen on. Se, että miten ihmiset näkee luottamuksen koko talouteen, niin se riippuu hirveän paljon uutisoinnista. Esimerkiksi nyt kun on uutisoidaan, että kauppasodan uhka on pikkusen lieventynyt, kyllä se näkyy siellä sitten, että ihmiset, että okei, no ei tässä nyt ehkä välitöntä katastrofia ole tulossakaan, mutta eihän se kerro siitä, että mitä siellä reaalitaloudessa itsessään tapahtuu.
Joo, kyllä tässä on tietysti huomattava, että taloudessa kuitenkin nämä odotukset ajaa myös sitä toimintaa. Ja sitten tällaiset pehmeiset indikaattorit, niin kuin luottamusindikaattorit, onko ne sitten elinkeinoelämää tai kuluttajien, niin ne kertoo tietyllä tavalla sitä tunnelmasta ja se aikanaan sitten heijastuu jollain tavalla, jos heijastuu siihen kovempiin indikaattorin teollisuustuotantoon, kaupan liikevaihtotietoihin tai muihin. Ja nyt kannattaa niin kuin huomioida, että tässä tilanteessa niin nämä pehmeät indikaattorit on nyt pehmentyneet ja jossain vaiheessa tämä kovakin data tulee sitten perästä varmasti.
Oletteko te huomanneet, että esimerkiksi olisi jotain tiettyjä tuoteryhmiä tai joitain asioita, joita ihmiset kuluttavat enemmän tai joihin he satsaavat enemmän talouden eri kausina, nousukautena, lamakautena? Ainakin, eikö jossain vaiheessa ainakin autokauppa ollut tällainen, jossa näkyi tällaiset ihmisten odotukset paremmasta taloudesta? Jaana Kurinen.
Autokauppa ja yleensä tällaiset kestokulutushyödykkeet ja kalliit kestokulutushyödykkeet, niin nehän tietenkin indikoi sitä, että miten ihmiset itsensä luottaa ja omaan talouteensa luottaa. Mutta mun mielestä aikaisemmin, kun on ollut näitä kaiken maailman huulipunaindeksejä ja muita, niin ne on ehkä ollut enemmän sellaista aikaa, jolloin sitä tavaraa oli vähemmän ja oli helpompi keskittyä joidenkin tiettyjen asioiden ostamiseen, niin kuin vaikka ulkomaanmatkan ostamiseen. Ne oli isompia juttuja. Et nykyään tällainen kuluttaminen on niin paljon fragmentoituneempaa, että ei enää löydy sellaisia yksiä tuotteita, että tässä menee champagne ja tässä menee huulipuna ja tässä menee hamehelmat.
Onko Sami Pakarinen sinulla huomioita?
Joo, kyllä sinällä, että ehkä niin kuin yleisesti ottaen tuohon vielä, että kannattaa seurata useaa indikaattoria, se on ehkä se paras, että jos tietyllä tavalla hirttäytyy yhteen, niin silloin ehkä kaventaa niitä mahdollisuuksia sitten tehdä niitä johtopäätöksiä, kun seuraa kohtuulailla laajasti. Toki nämä pehmeät indikaattorit kertoo aika hyvin sen hetken tilanteesta, ne on varsin hyvin pitäneet paikkansa aina historiassa, kun peilataan sitten, että niitä kannattaa seurata, mutta ehkä ei yksittäisissä tuoteryhmissä, niin on vaikea sanoa, että missä olisi muutoksia, että mainitsit nuo autot, niin tietysti siellä nyt on iso murros käynnissä, ihan nyt puhutaan niin kuin globaalisti ja Euroopankin tasolla, että mitä autoteollisuudessa tulee tapahtumaan. Se on Saksassakin iso kysymys ja sellainen rakenteellinen haaste, että miten siirrytään kohti kestävämpää liikennettä ja miten se vaikuttaa autokauppaan, niin on varmasti ensi vuonnakin isosti esillä.
Mutta mainitsit tuon, että asuntokauppa ei ole hiipunut.
Ei ole hiipunut, että itse asiassa tässä varmaan yksi tulkinta voi olla se, että jos meillä niin kuin työllisyyskasvu lähti vähän viiveellä käyntiin, eli meillä talouskasvua jo kohtuu hyvin, mutta sitten työllisyys lähti vähän viiveellä käyntiin, niin se voi osin myös tulla viiveellä tämä asuntokaupan vire. Ja toki sillä vaikuttaa paljon tämä, että keskuspankit ovat ohjeistaneet, että korot pysyneet alhaalla pitkään. Ja tämä on voinut saada sen sysäyksen ajoiksi, että me on itse viime keväästä lähtien nähty yllättävänkin hyvää virettä asuntomarkkinoilla kuitenkin.
Aamun Helsingin Sanomissa vieraskynä palstalla OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio kirjoittaa otsikolla Taloustaidoissa on parantamisen varaa. Ahdistuneisuutta, masennusta, lamaantuneisuutta, häpeää, toivottomuutta ja turvattomuutta. Muun muassa näitä tunteita voi seurata taloudellisista vaikeuksista, joita yhä useampi suomalainen kohtaa. Hän siteeraa asiakastiedon tietoja. Liki 400 000 suomalaisilla on maksuhäiriömerkintä ja peräänkuuluttaa taloustaitojen tärkeyttä. Jaana Kurjanoja, onko tämä yllättävä puheenvuoro?
Ei mun mielestä. Mun mielestä se on erittäin vastuullinen ja hyvä puheenvuoro. Onneksi ei sentään olla ihan samassa tilanteessa kuin 90-luvun lamassa, joka on jättänyt todella syvät ja varjot, ja ne varjot näkyy edelleen. Kyllä, se on itse asiassa ihan tämmöinen konkreettinen asia, että kun on käteistä rahaa, niin ihminen näkee, miten se menee. Ja kun maksetaan mobiiliapeilla, kun maksetaan korteilla, ei välttämättä huomata sitä rahanmenoa. Mutta tämäkin on oikeastaan aika vanha ilmiö. Et sitten jossain vaiheessa, kun tulee maksuvaikeuksia, niin on aina jouduttu niitä kortteja leikkaamaan. Mutta kyllä se, että kun näkee kädessä, että mitä sitä rahaa on, niin se on helpompi ymmärtää.
Mutta neljästä, niin, Sami Pakarinen.
Joo, kyllä tämä tietysti tänä päivänä enemmän ja enemmän korostuu, jos mietitään, että mistä tavallaan uutisoidaan, niin se on hyvin usein taloudesta ja pitää ihmisten olla paremmin perillä, missä mennään. Sen takia on äärimmäisen hyvä, että tämä kirjoitus nyt oli Hesarissa ja nostettiin, koska tämä taloudellinen lukutaito tai taloustaidot, niin ne korostuu jatkossakin enemmän ja enemmän. Ja en ehkä nyt itse perään kuuluttaisi mitään kovin ihmeitä, että ne perusasiat ihan, että ymmärretään suurin piirtein, mitä prosentti tarkoittaa, mitä tarkoittaa, kun pistetään muutama prosentti peräkkäin, eli tämä korkoa korolle. Ja sitten ehkä, että jos valitsee jonkun, niin mitä ehkä jää sitten valitsematta, eli tämä taloustieteilijöiden rakastama vaihtoehto olisi kustannus, mitä se tarkoittaa. Mutta että äärimmäisen tärkeä puheenvuoro, toisaalta ehkä itse olen kyllä havainnut, että kyllä koulussa tämä opetus on mennyt ihan aika huomattavastikin eteenpäin. Eli kyllä niin kuin ala-asteelta lähtien nyt käydään ihan eri tavalla läpi kuin vaikka omana aikana, niin mitä pitäisi taloudesta ymmärtää. Että jos se oppi vain menee perille, niin parempaan suuntaan ollaan ehdottomasti menossa.
Mutta samaan aikaan Ylelläkin on ollut juttua siitä, miten pikavipeille on ollut joulun alla enemmän kysyntää kuin viime vuosina. Mistä se kertoo? Kertooko se siitä, että suomalaisten taloustaidot eivät sitten ole sillä tasolla kuin pitäisi olla?
Mä luulen, että yksi suuri syy on se, että veronpalautukset aikaistui. Ja tänä vuonna on itse asiassa kaksi tällaista isoa kuluttajan yksityisen ihmisen kannalta isoa tällaista niin kuin veromuutosta. Ensin tämä veronpalautusten aikaistuminen ja sitten kokonaisveroprosentti. Eli ei ole enää tullut vuoden alussa sitä paperista verokorttia, mistä näkee, että mikä se veroprosentti on. Et ihmiset ei ole edes tajunneet sitä, että mun veroprosentti on ehkä liian alhainen. Ja sitten se kova marginaaliprosentti onkin leikannut sitä tuloa just joulukuussa, eli silloin kun pitäisi sitten tai ehkä haluttaisi ostaa niitä lahjoja tai tehdä joulua. Tämä on ollut vähän tämmöinen opetteluvuosi. Ensi vuonna varmaankin ihmiset osaa paremmin varautua tähän.
Eli siellä on ikään kuin korkea veroprosentti sitten leikannut juuri sitä joulukuun palkkatuloa.
Kyllä.
Joo, meillä on tietyllä tavalla vähän hikka tässä 2019, eli kun nämä veropalautukset nyt sattuu sinne Q3, eli kolmannelle neljännekselle, niin se itse asiassa näihin talouden niin kuin lukemikin osaltaan vaikuttaa ja kannattaa huomioida, koska ne tuli eri neljännekselle kuin tyypillisesti. Ja itse asiassa me nähdään vähän samanlaista seurasta myös tuolla kuntakentässä, jossa tämä tulorekisterin voimaantulo on sotkenut näitä ennakkoja. Itse asiassa kuntatalouskin on tänä vuonna vähän heikommassa kantimissa, mutta että varmaan se on tietysti näin, että joulun on haluttu satsata ja miten se on sitten rahoitettu, niin se on sitten jokaisen kotitalouksen niin kuin tavallaan oma kysymyksensä, mutta että on poikkeusvuosi ehdottomasti.
No, joulun kaupan lukuja ei vielä tiedetä, mutta mitkä ovat teidän tällaiset mututuntumat tästä loppuvuoden kuluttajakäyttäytymisestä? Jaana Kurjanen, aloita siinä.
No, meillä on vähittäiskaupassa mennyt kuitenkin koko vuosi sen verran hyvin, että olisi yllättävää, jos joulu nyt sitten olisi dropannut. Mm.
No, ehkä vähän saman tyylin, että kyllä meilläkin tuossa luottamusindikaattorissa kuitenkin vähittäiskaupan tilanne on pysynyt ihan kohtuuhyvänä, nämä suhdanne odotukset on edelleen ihan kohtuumyönteistä. Ja ennen kaikkea ehkä painottaisi, että työllisyys on kuitenkin tähän asti vielä ollut ihan kohtuuhyvää. Että tämä vuosi nyt on ihan varmasti niin kuin hyvä, mutta että jos katsotaan ennen kaikkea sitä näkymää nyt sitten ensi vuodelle, niin ollaan siellä noin vajaan prosentin tuntumassa kasvuennustoissa, prosentin tuntumassa noin, että kyllähän se koko ajan niin kuin heikkenevää tämä talouden kuva on.
Kyllä, valtiovarainministeriö nosti joulun alla hieman arviotaan tämän vuoden talouskasvusta. Syyskuussa ministeriö arvioi kasvun olevan 1,5%, nyt se nousisi 1,6%, ja ensi vuoden kasvuarvion ministeriö piti ennallaan 1%. Jos tässä ollaan nyt jo vähän kynnetty hitaammalla vaihteella, niin oletteko te näkemässä jonkinlaista koukkausta sitten alaspäin ensi vuoden aikana?
No, kyllä varmasti itse ainakin näen, että tämä on ihan niin kuin perusteltu, että talouden kasvu tulee hidastumaan. Meillä on edelleen näitä jännitteitä ennen kaikkea maailmantaloudessa, jotka tulee, ja meillä on tietyllä tavalla sektoreita, jotka ovat kasvaneet varsin voimakkaasti, ihan normaali, että tämä kasvu tulee hidastumaan. Mutta ennen kaikkea ehkä itse peräänkuuluttaisin vielä näiden suhdannesyklien yli menevää tätä pidemmän aikavälin näkymät. Meillä tulee olemaan julkinen talous nyt tässä kohta alkavalla uudella 2020-luvulla niin todellisissa haasteissa. Meillä nämä ikäsidonnaisten menojen paine alkaa vasta näkyä, ja siinä mielessä suhdannevaihtelusta ei ei kannata niin paljon antaa painoarvoa niille kuin sitten tälle pitkälle aikavälille. Ja se on ennen kaikkea nyt huolestuttava.
Jaana Kurinen.
Rakenteelliset tekijät on ilman muuta ne, mihin pitää katsoa, niin kuin Sami tuossa sanoi. Mutta mä kuitenkin korostan, että vaikka hitaampaa kasvua ennustetaan, niin ennustetaan kasvua.
Mm. No minkälaisia kaupan trendejä näet nyt sitten esimerkiksi ensi vuoden aikana? Me puhumme koko ajan ilmastonmuutoksesta, mutta ei, ilmeisesti näyttää siltä, että aineettomat joululahjat eivät ainakaan tänä vuonna ole Pohjoismaissa ainakaan lyöneet läpi, kuten Tukholmastakin kirjeenvaihtajamme on kertonut.
No nämä aineettomat joululahjat on myöskin vähän sellaisia, että yleensä niissä kaikissa palveluissa on kuitenkin se tavara. Mm. Että vaikka kuinka mennään ravintolaan tai parturiin tai kampaajalle, niin kyllä siellä on ne pyyheet ja litkut ja ruuat ja muut. Kyllä ne kuitenkin kaupasta ostetaan, eli sinällään kaupan kannalta oikeastaan, että ihan ostetaan nyt sitten aineettomia tai tavaroita. Mutta itse asiassa tällainen ilmastohuoli tai yleensä ympäristöhuoli, joka on siis ilman muuta perusteltua, niin se on, tai sen pitäisi olla suomalaiselle kaupalle kilpailuetu, koska suomalainen kauppa ja eurooppalainen kauppa on kuitenkin vaikka kuluttajasuojassa tai sitten yleensä valmistus näissä seurannoissa, yleensä tällaisessa isommassa vastuullisuudessa, niin on se vähän eri tolalla kuin vaikka kiinalainen kauppa. Eli sinällään, jos tällainen vastuullisuustrendi voimistuu ihan oikeasti siellä kuluttajakäyttäytymisessä, niin se on kyllä suomalaiselle kaupalle se positiivinen kilpailuetu.
No onko Elinkeinoelämän keskusliiton kantan saman näköinen?
Joo, kyllä mä sanoisin sinällä, että varmaan tämä niin kuin ihmisten valinnat, niin tämä yleinen tietoisuus on varmasti niin kuin lisääntynyt jo viimeisen vuoden, puolentoista vuoden aikana huomattavasti enemmän, koska aiheesta keskustellaan enemmän. Ja se tulee varmasti lisääntymään entisestään, ja se sitten johtaa siihen, että kuluttajat valitsee varmaan jollain aikavälillä ainakin niin eri tavalla, ja siihen sitten yritykset tuottaa sellaista teknologiaa, joka sitten tarjoaa myös parempia ratkaisuja tähän ilmastonmuutokseen. Että kyllä tämä niin kuin tietyllä tavalla ne perinteiset ajurit varmasti edelleen on voimissaan, eli kun se kysyntä kohdistuu niihin puhtaisiin ratkaisuihin, ympäristön kannalta järkeviin ratkaisuihin, niin siihen pystyy myös suomalainen elinkeinoelämä hyvin vastaamaan. Ei pelkästään kotimaassa, vaan totta kai niin kuin globaalissa mittakaavassa meillä on äärimmäisen hyvä mahdollisuus, ja sellaisena itse asiassa tämä ilmastonmuutos pitäisi ennen kaikkea nähdäkin. Tämä puhutaan ehkä nyt liian paljon tämmöistä kuristuvasta kierteestä, pitää ruveta tinkimään elintasosta. Ei missään nimessä, vaan nimenomaan nähdä niin kuin se mahdollisuus, mitä sieltä on tulossa. Talouden pystyy kasvamaan hyvin ja sitä kautta myös pystytään taklaamaan tämä ilmastonmuutoksen tuoma haaste.
No Jaana Kurinoja, kuitenkin nähdään näitä isoja kauppakeskushankkeita myös, vaikka puhutaan samaan aikaan, että kuluttaminen menee nettiin. Että onko tässä käynyt nyt vähän se, että kun kasvisvaihtoehdot lisääntyvät, niin kaikki vaihtoehdot lisääntyvät. Se lihakaan ei poistu sieltä ruokapöydästä, niin kuin nyt on osoitettu monilla tutkimuksilla.
No eihän se toistaiseksi ole poistunutkaan. Mm. Mutta näinhän se on, että esimerkiksi elintason kasvaessa, niin vaihtoehdot kasvaa. Kauppakeskuksista voi sanoa, että nehän ei ole kaupan omistamia. Ne on kiinteistösijoittajien ja eläkeyhtiöiden, jotka niihin sijoittaa. Eli he ovat sitten tehneet omia päätöksiä ja katsoneet, että tällainen ehkä kannattaa. Tai sitten tehneet vähän virheinvestoinnin.
Joo, ja kyllä itse jotenkin mietin, että tämä valintojen maailma, mitä isompi se on, mitä enemmän ihmisillä on valinnan mahdollisuuksia, sen tietenkin parempi on. En usko, että kukaan haluaisi siihen, että me rupeaisimme jotenkin rajoittamaan, että nyt on valittavana vain pienempi määrä asioita, että mentäisiin tavallaan ajassa taaksepäin. Että kyllä meillä, jos me katsotaan niin kuin niitä kulutusmahdollisuuksia, niin kyllähän ne on huomattavasti paremmat kuin vaikka muutama vuosikymmen takaperin. Ja niin tulee varmasti olemaan jatkossakin, ja se on äärimmäisen hyvä asia.
Mitä te näette ensi vuodelta? Molemmilla puoli minuuttia aikaa. Jaana Kurinoja, aloita sinä. Mitä sinä odotat vuodelta 2020?
Kauppa tulee edelleen kasvamaan. Erilaisia mielenkiintoisia vaihtoehtoja tulee olemaan nimenomaan kuluttajapuolella. Vastuullisuus tulee näkymään vielä enemmän.
No, mä katson ehkä talouden osalta sitä, että meillä tulee talouden kasvu heikkenemään. Se väistämättä tarkoittaa sitä, että työllisyys ei kehity enää samaa tahtia. Ja jos me mietitään nyt näitä isoja haasteita, niin me tarvitaan työllisyysaste sen 75%, niin kuin hallitusohjelmassakin lukee. Ja se edellyttää vaikuttavia toimenpiteitä ja mahdollisimman nopeasti. Ja toivottavasti tässä kevään aikana niitä nyt saadaan.
Eli painetta hallituksen puolelle lähtee molemmista suunnista.
Verotus toivottavasti ei kiristy. Se on tärkeää.
Ja näitä vaikuttavia, positiivisesti vaikuttavia toimenpiteitä työllisyyteen. Toivottavasti niitä nähdään ja nopeasti.
Kiitoksia tästä keskustelusta Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurinoja ja Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä puhumme kohta kotimaan matkailusta ja kuulemme myös perjantaiseen tapaan blogin tulevaisuuden ennustamisen vaikeudesta. Mutta Mira Stenström, sinä olet katsonut aamun lehtiä ja sosiaalista mediaakin lukenut.
Otetaan tähän tämmöinen päivitys. Tämä joulun jälkeinen aikahan on alkanut sillä tavalla vähän surullisissa merkeissä, niin kuin tuossa aamun uutiset ovat kertoneet. Eli Kazakstanissa Almatissa on pudonnut matkustajakone maahan, siinä siis kyydissä 100 ihmistä. No viimeisin tieto on, että kuolleita on ainakin se 15 ja eri uutislähteiden mukaan 60 ihmistä olisi tarvinnut lääkinnällistä apua. Tällainen päivitys tuosta matkustajakoneen putoamisesta maailmalta. No, sosiaalisessa mediassa käy joulun jälkeinen keskustelu. Siellä puhutaan alennusmyynneistä, mutta myös esimerkiksi kyberturvallisuudesta. Ylehän kertoi tuossa aamulla, että kunnilla kyberturvallisuudessa on vähän parannettavaa, että siellä saattaa olla esimerkiksi heikkoja salasanoja ja vähän huteria palomuureja. Ja esimerkiksi kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell on twiitannut, että tämä kaupunkien joutuminen erilaisten kyberhyökkäysten kohteeksi on maailmalla kasvava trendi. Näin tämmöistä keskustelua muun muassa Twitterissä. No tuossa äskenhän puhuttiin joulukaupasta ja alennusmyynneistä ja sitten kun katsoo noita tämän päivän sanomalehtiä, niin kyllä siellä ne alennusmyynnit näkyvät monella tapaa aiheina siis sekä lehtien uutissivuilla että mainoksissakin mainostusta. Alennusmyyntin mainostusta on runsaasti ja nuo alennusmyyntejä koskevat uutiset, ne käsittelevät lähinnä sitä, että alet ovat alkaneet ja sitten sitä, että mitä sieltä alesta kannattaa hankkia, jos jotain meinaa hankkia. Iltalehden pääkirjoitus on myös näiden alennusmyyntien inspiroimana tehty. Tässä pääkirjoituksessa todetaan, että viimeisen silauksen tälle päättyvälle vuodelle siihen kaupankäyntiin antaa tosiaan nämä joulun jälkeiset alennusmyynnit, jotka ovat juuri nyt jo käsillä. Lehden mukaan joulualet eivät ole ehkä niin merkittävässä asemassa kuin joskus aiemmin, mutta oma paikkansa niillä kuitenkin on loppuvuoden myyntikampanjoissa. Tässä pääkirjoituksessa todetaan, että joulun ajan kauppa on kovin kilpailtu alue. Tuntuu siltä, että lähes kaikki, mitä kaupassa voi keksiä, on jo käytetty. Ennen kaikkea sitkeydellä voi joulun jälkeisessä alennusmyynnissä kauppa parantaa tulostaan reiluilla alennuksilla. Hyllyt kyllä tyhjenevät. Tällaisen päätelmän on tehnyt siis Iltalehti pääkirjoituksessaan tänä aamuna. No sitten katsotaan maaseudun tulevaisuutta, joka jo vähän katselee tätä kuluvaa vuotta, sehän lähestyy loppumistaan ja pääkirjoitus on otsikoitu maaseudun tulevaisuudessa, että vuosi 2019 vaihtoi politiikan sukupolven. Tässä käydään läpi tapahtumia tältä vuodelta ja todetaan, että vuosi 2019 jää historiaan politiikan hulluna vuotena. Sen aikana on käyty kahdet valtakunnalliset vaalit, kotimaan politiikkaa ovat leimanneet hallitusten vaihtumiset ja EU:n toimintaa on taas määritellyt Britannian eroprosessi. Yhteiskunnallinen keskustelu on vuoden aikana kärjistynyt, mutta olemme saaneet nauttia talouskasvusta sekä työllisyyden ja hyvinvoinnin parannamisesta lehtilistaa. Ja sitten täällä myös tätä politiikkaa käsitellään tarkemmin. Suomen politiikka on nähnyt vuoden aikana nopean sukupolven vaihdoksen. Puoluejohtajissa 60-luvulla syntyneet miehet on vaihdettu 80-luvulla syntyneisiin naisiin ja tämä pääkirjoitus loppuu tällaiseen pariin lauselmaan, että keskeinen oppi päättyvältä vuodelta on tarve keskittyä päätöksiin riitelyn sijaan. Päätökset ovat tärkein tapa kantaa vaaleissa saatua vastuuta, näin viestittää maaseudun tulevaisuuspääkirjoituksessaan. No sitten on jotain muutakin. Aamulehti vaatii selvittämään Olympiastadionin budjettiylityksen. Lehti toteaa pääkirjoituksessaan, että Helsingin Olympiastadion kuuluu Suomen historian kiistattomiin monumentteihin ja siksi onkin perusteltua, että tällaisesta arteesta pidetään huolta ja se saneerataan nykyaikaiseksi. Sen sijaan jättiremontin urakka ja taloussuunnittelu on esimerkki toimintatavasta, jota ei lehden mukaan toivoisi näkevänsä. Ja lehti sanoo tässä, että ei ole tavatonta, että urakkasopimus ylittyy, koska etenkin vanhaa saneratessa yllätyksiä tulee helposti vastaan, mutta stadionin ylitysten taso on niin hurja, ettei sitä voi purematta niellä. Ja lehti toteakin, että veronmaksajilla on perusteltu syy saada tietää, mihin rahat ovat uponneet ja kuka kantaa vastuun mahdollisista laiminlyönneistä. Tärkeää on selvittää, miten asiat on muotoiltu alkuperäisessä sopimuksessa ja miten lisätöiden hinnoittelu on mennyt. Näin jyrähtää tänä aamuna Aamulehti pääkirjoituksessaan.
Kiitoksia, Mira. Ilmastonmuutos, elämykset, aitous, tunnelma, hiljaisuutta urbaaneille korville. Tällaisia ovat matkailun uudet megatrendit ja tästä keskustelemme seuraavaksi. Hyvää huomenta matkailun kulttuuritutkimuksen professori Soile Veijola Lapin yliopistosta ja matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta myös Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen.
Oikein hyvää huomenta.
Ja te molemmat olette vielä vähän niin kuin joululoman vietossa.
Kyllä.
Joo, pitää paikkansa.
No mutta näin saatiin etäyhteydet teihin molempiin ja saadaan vähän keskustella asiasta. Aloitetaan sinusta, Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen. Nyt joulu on saatu taaksepäin. Miltäs näyttää kuluva sesonki matkailun näkökulmasta täällä kotimaassa?
No silloin kun puhutaan kansainvälisestä matkailusta Suomeen, niin me tänä vuonna mennään kumulatiivisesti semmoisessa suurin piirtein 4% kasvussa, joka seurailee aika hyvin tämmöistä globaalia trendiä. 4-5% tällä hetkellä on maailmalla tämmöinen niin kuin kansainvälisen matkailun kasvun kehitys. Ja se mitä nyt ennakkotietoja on saatu tuosta niin kuin loppuvuodesta marras-joulukuusta, marraskuuluvuut ikävä kyllä näiden joulupyhien takia, eivät vielä ole meidän käytössämme, niin vaikuttaa siltä, että ihan myönteisiä viestejä tulee yritysten suunnalta sekä Etelä-Suomesta että eritoten Lapista. Että Lapissahan tämä vuosi on sujunut ihan mukavasti, että tämmöistä suurin piirtein 10% kasvua on ollut tuonne lokakuun loppuun saakka. Ja marras-joulukuulle on viime vuoteen verrattuna tullut lisää kapasiteettia, niin näyttää siltä, että tästä vuodesta tulee Lapin matkailun näkökulmasta katsottuna erittäinkin hyvää. Siellä on ihan terveitä kasvuja esimerkiksi Keski-Euroopasta ja Kiinan suunnalta tänne suuntautuvassa matkailussa, että ihan positiivisen odotuksen tässä vuoden loppukohden käydään.
Ja ilmeisesti Pohjois-Suomen lumitilannekin on hellinyt matkailijoita tänä vuonna. Viime vuonna taisi olla jonkin verran ongelmia.
Joo, ei ole tällä kertaa tullut tuolta Englannin tai brittien suunnalta Grabland-väitteitä. Päinvastoin tänä vuonnahan lumi tuli normaalia varhaisemmin, mikä tietysti on antanut yrityksille ja yrittäjille pelitilaa ihan eri tavalla.
No professori Soile Veijola, miltä kuulostavat nämä Pohjois-Suomen kasvuluvut? Sinä siellä tarkkailet ja työskentelet nimenomaan tämän matkailun kehittämisen puolella.
No kasvuhan on positiivinen sana. Sehän voi viitata henkiseen kasvuun ja viljan kasvuun ja myös matkailun kasvuun ja hyvinvoinnin kasvuun, että sehän on tosi positiivista. Ja mikä on sitten terve kasvu, niin siinä alkaa olemaan tietysti jo aika paljon sellaista arvottamista mukana, että mikä se on sitten se terve kasvu. Mutta totta kai liiketoiminnassa se on positiivinen asia, että menestyy ja sitä menestystä mitataan kasvulla, mutta kyllähän se on hyvä muistaa myös katsoa niitä muita kasvamisen muotoja, että miten kasvetaan vaikka yrityksessä vastuullisesti, miten kasvatetaan vastuullisia toimintamalleja, toimintatapoja ja miten vastuullisilla toimintatavoilla ja toimintamalleilla pyritään ja pystytään pyrkimään kohti kestävää kehitystä, koska se, että katsottaisiin pelkästään kasvua, niin ei tarkoita, että se on silloin kestävää kehitystä automaattisesti tai että se olisi kestävää matkailua, pelkästään sen kasvun kautta, koska tutkimuspiireissä etenkin ollaan jo vähän mietitty, että onkaan semmoista olemassakaan kuin kestävä matkailu sinänsä, koska sehän aina kuluttaa luonnonvaroja ja muutenkin vaikuttaa ympäristönsä monin tavoin, mutta sellaiseen ihannetilaan voidaan pyrkiä kuin kestävä matkailu, ja se keino ehkä olisi juuri vastuullinen matkailu, eli ne vastuulliset toimenpiteet ja toimintamallit, jolla sitten taataan se, ettei tule vahingossa tehtyä liikaa vääränlaista asiaa.
No Paavo Virkkunen, sinä vastaat Visit Finlandin johtajana Suomen matkailun edistämisestä, niin kuinka hyvin otetaan huomioon tällaiset kestävän kehityksen ja tällaiset vähän myös suojelulliset näkökulmat kotimaan matkailua mainostettaessa ulkomailla?
Viime vuosina varsinkin kestävän kehityksen ja eritoten vastuullisuuden merkitys matkailua kehitettäessä on kasvanut todella kovaa vauhtia. Ja siitä mä ainakin olen kovin iloinen, koska Suomihan on lähtökohtaisesti arktinen maa. Suomen luonto on hyvin haavoittuvainen ja mitä pohjoisemmaksi Suomessa mennään, niin sitä pitempään luonnossa myöskin sitten ihmisen jäljet näkyvät. Eli juurikin tämä vastuullisuuden korostaminen siinä, että millä tavalla hoidamme matkailun luontoyhteyttä, niin sillä on todella suuri painoarvo. Ja tähän on oikeastaan niin kuin useampiakin tulokulmia tähän kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämiseen. Yhtenä on tietysti muistettava se, että kun puhutaan kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta, niin ensimmäisenä tulee mieleen juurikin ekologiset asiat ja se, että miten luonto kestää. Mutta kestävän kehitykseen ja vastuullisuuteen kuuluu myös muita komponentteja, joiden täytyy olla tasapainossa keskenään, myös sosiokulttuurinen kestävyys ja ekonominen, taloudellinen kestävyys, eli se, että millä tavalla esimerkiksi matkailusta syntyvä tulonmuodostus taas puolestaan sitten niin kuin jää esimerkiksi paikkakunnalle tuomaan työpaikkoja ja hyvinvointia sitten siihen alueelle, eikä rahat suinkaan karkaa minnekään muualle. Ja millä tavalla esimerkiksi paikallinen raaka-aine, jota hyödynnetään esimerkiksi ruoanlaitossa, niin millä tavalla niin kuin paikallisuus siinä tuodaan esiin. Ja tietysti sosiokulttuurinen kestävyys on myös äärimmäisen tärkeässä roolissa, koska se määrittelee aika pitkälti myös sitten niin kuin paikallisesti ja alueellisesti ikään kuin sen kantokyvyn, miten paljon matkustusta joku kohde pystyy ottamaan vastaan. Että missä vaiheessa yksinkertaisesti tulee sosiaaliset tai kulttuuriset rajat vastaan, että nyt on liikaa kävijöitä. Ja tämähän on esimerkiksi yhtenä semmoisena niin kuin syynä sille, että matkailu aika usein keskittyy sitten tällaisiin niin kuin suurempiin kohteisiin, jossa taas puolestaan palveluinfrastruktuuri on riittävän suuri. Palveluinfrastruktuurin ympärille syntyy sitten riittävästi myöskin niin kuin tämmöistä kantokykypuskuria, ja jossa myös sitten niin kuin kulttuurisesti hyväksytään ehkä pikkasen niin kuin laajemmalla skaalalla erityyppisiä komponentteja, jotka tulevat siihen mukaan. Ja alueelliset paikalliset yritykset sitten myöskin tällaisissa palvelukeskittymissä huomattavasti ehkä helpommin pystyvät myös sitten niin kuin toteuttamaan ja tuottamaan sitä omaa rooliaan. Eli kestävä kehitys kaiken kaikkiaan, ja minun sanavarastossani niin itse asiassa vastuullisuus on oikeastaan merkittävämmässä roolissa sen takia, että vastuullisuus on tekemistä. Nämä aika pitkälti kyllä tänä päivänä tulevat huomioiduksi. Ja ihan hyvä niin, koska maailmalta on nähty myös aika paljon mun tyyppistä kehitystä, jotka ovat johtaneet ihan katastrofaalisiin tilanteisiin, jossa kaikkia kestävän kehityksen komponentteja on potkittu mennen tullen nurin, ja se ei ole missään tapauksessa kyllä niin kuin suotavaa eikä sallittuakaan.
Esimerkkinä muun muassa nämä Taimaan rannat, joita on pitänyt sulkea sen jälkeen, kun niitä liialliset turistivirrat ovat tuhonneet. No minkälainen ikään kuin ristiriita, vai onko siinä ristiriita, että toisaalta meillä on Lapissa tällainen jättimäinen hiihtokeskus esimerkiksi kuten Levi, ja sitten tulee tällainen uutinen, jota toki me iloitsemme ja joka on hieno asia, kun kansainvälinen uutiskanava CNN valitsi Inarijärven yhdeksi maailman kauneimmaksi paikaksi loppuvuonna. niin toisaalta on tällainen hiihtokeskus, jossa on kaiken moista toimintaa ja sitten taas tällainen äärimmäisen luonnonvarainen luontokohde. Soile, aloita sinä.
Joo, tämä on hieno haastava kysymys näistä, koska yhtäältä nämä aika pitkälle ammattitaitoisen matkailuteollisuuden rakentamat hiihtokeskukset isot, niin on ihan, nehän on ihan funktionaalisia ja hyviä, koska siellä sitten on kaikki lähellä ja ne on keskitettyjä ja sitä pystytään turvallisesti ammattitaitoisesti hoitamaan. Toki siinäkin sitten tulee ehkä joku kasvunraja jossain vaiheessa vastaan, että missä vaiheessa se muuttuu semmoiseksi kaupungiksi, missä pitää autolla liikkua paikasta toiseen ja missä vaiheessa se sillä tavalla käy rasittavaksi paikallisen infrastruktuuri, jätehuolto, vesi, energia, kaikki tämän tyyppiset jutut, että siinä vaaditaan tosi huolellista monitorointia sitten, että missä, mikä se on se mittakaava, joka toimii, mutta sitten on nämä Inarinjärven tapaiset todella arvokkaat luontoalueet, jotka sitten herättää ne isoimmat kysymykset, jotka liittyvät vastuulliseen toimintaan nyt ja kestävään kehitykseen, joka takaa sen, että matkailua voi olla tulevaisuudessakin. Ja oli ihana kuulla, kun Paavo kerroi tuosta lähtökohdasta nykymatkailussa. Näin varmasti on, mutta ehkä tekisin semmoisen täsmennyksen vielä semmoisen niin kuin oman erotteluni tähän kestävyyteen, että kulttuuriset, ekologiset ja sosiotaloudelliset kestävyyden ulottuvuudet ovat keskeisiä ja ne liittyvät myöskin yhteen. Eli mä en näkisi koskaan sitä taloutta erillisenä, enkä pistäisi kulttuurista ja sosiaalista aina yhteen, enkä ikinä unohtaisi ekologista, koska nämä liittyy siinä eletyssä paikallisessa elämässä aina yhteen. Että ihmiset elävät osana sitä ympäristöä ja se tavallaan, miten hyvin se luonto siinä voi, lähiluonto ja linnut, kasvit, hyönteiset, muut eläimet ja maaperä, tämmöiset niin kuin aika semmoiset asiat, mihin me ei olla ennen kiinnitetty huomiota, kun ne on niin itsestään selviä, että tuolla linnut laulaa ja metsä humisee ja maasta kasvaa kasveja ja siellä nyt on muutama pörjäinen ja kimalainenkin, niin nyt kun ne on vaarantuneet, niin meidän on pakko katsoa kokonaisuutena sitä tilannetta ja se, mihin sitten se tavallaan se, miksi mä puhuisin mielelläni sosiotaloudellisesta kestävyydestä, liittyy siihen, että se paikallinen elämä on tietysti hyvinkin riippuvainen työpaikoista, elannosta ja ammattitaidoista ja tämän tyyppisistä asioista, joita tarvitaan, jotta voidaan elää tietyssä ekologisessa miljöössä. Ja silloin, jos ajatellaan vaikka Inarinjärveä, niin ehkä semmoinen hyvä tulokulma siihen olisi lähteä siitä, että tämä Inarinjärven matkailu osallistavasti suunnitellaan yhdessä hyvin monialaisilla ja monitieteiselläkin yhteistyöllä, mutta nimenomaan siis eri asiantuntijoiden työn ja vuorovaikutuksen avulla, mutta nimenomaan paikallisten kulttuurinsa ja ympäristönsä tuntijoiden kanssa yhdessä ja kaikki mitä siinä niin kuin tavallaan minkälaisia mittareita, suunnitelmia, visioita sovelletaan, niin myös keskustelutetaan paikallisten kanssa, jotka on sitä miljöitä tunteneet ja siellä eläneet kauan, että ei tule niitä yllätyksiä. Ja sitten vielä lisäisin noista työpaikoista sen, että on tosi tärkeää, että matkailutuloista jää vaurautta ja varallisuutta ja toimeentulomahdollisuuksia paikallisille. Mutta niitä paikallisikin kannattaa vähän miettiä, että esimerkiksi kulttuurialan toimijat, taiteilijat ja hyvin eri alojen toimijat pystyisivät olemaan osa, käsityöläiset ja tämän tyyppiset metsästäjät, kalastajat ovat osa sitä matkailun, pääsevät osallisiksi matkailun tulovirroiksi, ettei niin. Se ole pelkästään erillistä matkailuelinkeinoa. Se on hyvinkin, olisi enemmänkin integroitua kuin mitä se ehkä nyt on.
Niin, ja tämä on yksi näistä trendeistäkin, että pitää olla elämyksiä, pitää olla aitoutta, pitää olla tunnelmaa ja hiljaisuutta urbaaneille korville. No Paavo Virkkunen,
ei mitään, hiljaisuus on aina hyvä sana.
No Paavo Virkkunen, sinä mainitsit aiemmin, että nämä itse asiassa Suomen vahvuudet ovatkin meille itsestäänselviä asioita, mitä me emme ehkä osaa aina ajatella, että ne ovat meidän vahvuuksiamme.
Joo, tämä pitää paikkansa. Se on tullut aika useinkin esiin silloin, kun varsinkin mitä kauempaa ihmiset tulee Suomeen, niin heillä on lähtökohtaisesti kysynnän syynä luonto, suomalainen luonto ja sen erityispiirteet. Ja moni asia, joka todellisuudessa meille suomalaisille on hyvinkin itsestään selvä, puhdas ilma, puhdas vesi ja erityyppiset luonnon ilmiöt, niin ne ovat maailmalla mitä suurimmassa määrin, oikeastaan voisi sanoa tällaista niin kuin jopa luksusta. Ja tämä on mahdollistanut myös sitten sen, että tavallaan Suomessa olemme kyenneet niin kuin määrittelemään käsitteen luksus vähän uusiksi. Eli pois bling-blingistä ja kohden yhä enemmän ja enemmän tällaisia niin kuin aitoja, mutta arvokkaita kokemuksia. Ja juuri tämä kokemuksellisuus, elämyksellisyys on tänä päivänä hyvin voimakkaasti kasvava trendi matkailussa. Ja siihen on selkeästi syynä se, että maailmalla on itse asiassa matkailuun liittyen erittäin nopea arvosiirtymä menossa. Ja tämä heijastuu oikeastaan juurikin siinä, että omistuksellisuudesta nuoremmat sukupolvet, kuluttajasukupolvet ovat suuntautumassa yhä enemmän ja enemmän elämyksellisyyteen ja kokemuksellisuuteen. Ja se niin kuin koettu arvo on tärkeämpi kuin se, että mitä siitä jää käteen. Ja tähän oikeastaan aika vahvana syynä se, että kuluttajasukupolvissa on tapahtunut huomattavan nopea muutos, että sotien jälkeen syntyneiden ja aikuistuneiden sukupolvien varallisuuskertymä on oikeastaan tällä hetkellä milleniaalisukupolven käytettävissä, eli sukupolvet, jotka on syntynyt 70-80-luvulla ja aikuistuneet tuossa vuosituhannen vaihteen paikkeilla. Mutta sitä rahan käyttöä todellisuudessa ohjaa heidän jälkikasvunsa tuossa vuosituhannen vaihteen molemmin puolin syntynyt niin sanottu alfasukupolvi, joka arvoiltaan taas puolestaan on ihan erityyppisessä maailmassa kuin mitä edeltävät sukupolvet. He ovat diginatiiveja, seuraavat hyvin tarkkaan, mitä maailmalla tapahtuu, niin ympäristöllisesti kestävän kehityksen näkökulmasta ja muutenkin. Ja tämän sukupolven ehkä tämmöisiä niin kuin tunnetuimpia ja äänekkäimpiä puolesta puhuja on Greta Thunberg, joka on luonut itse asiassa erittäin nopean muutoksen alfasukupolven keskuudessa. Ja alfasukupolvi milleniaalien lapsina, he ohjaavat todellisuudessa milleniaalien ostokäyttäytymistä ja myöskin tätä kautta hyvin nopeasti muuttavat tätä arvosiirtymää. Ja tämä arvosiirtymä on itse asiassa hyvin tärkeä asia hoivaltaa meille matkailun ammattilaisille myös, koska juurikin mistä Soine tuossa aikaisemmin puhui ja mistä puhuttiin näistä neljästä komponentista, joista kestävä kehitys muodostuu, niin ne ovat tavallaan niin kuin neljä eri tukijalkaa, miten tahansa niitä yhdistelläänkin. Ja se, että tänä päivänä jos ajatellaan esimerkiksi Lapin matkailua, niin suurin ympäristöteko ja suurin kestävän kehityksen teko on se, että pystytään tätä kausivaihtelua tasoittamaan. Mieluusti sillä tavalla, että pystytään kesää myymään enemmän ja talvi pitämään vähintään tällä tasolla, koska ympärivuotinen taas puolestaan matkailupalvelutarjonta, se mahdollistaa sen, että niin taloudellisesta näkökulmasta kuin sosiaalisestikin näkökulmasta on yhteiskunnalla varaa rakentaa sitten ympärivuotisen matkailun perusteella myös infrastruktuuria, kouluja, teitä ja niin edespäin, jotta päästään sitten esimerkiksi talvipätkätyösuhteista ympärivuotisiin työsuhteisiin, jolloin nämä työpaikat todellisuudessa tuovat sitten alueelle huomattavasti tasaisemman ja kestävämmän tulovirran, joka mahdollistaa taas puolestaan sitten kulttuuristen komponentteja ja muiden vastaavien ottamisen ja huolehtimisen niistä, koska matkailuteollisuushan on ekosysteeminen toimiala. Siinä on komponentteja, jotka tulevat isommat, pienemmät palveluelementit ja uskottavuus, aitous. Ne tulevat juurikin näistä Soilen mainitsemista kulttuurisista elementeistä. Mutta kantokyky kuitenkin täytyy pitää mielessä, ja siihen taas erinomaisena instrumenttina on vanha kunnon markkinatalouden hintajousto, että ihan halvalla ei kannata loistavaa matkailusisältöä asiakkaalle myydä, vaan sitä kautta pystytään esimerkiksi juurikin Inarijärven ympäristön matkailupalvelutarjonta pitämään sillä tavalla tasapainossa, että sille määritetään riittävän korkea hinta.
No voisiko esimerkiksi tällainen matkailuvero olla jonkinlainen instrumentti myös tähän, Soile Veijola?
Siitä on paljon puhuttu, että voisiko olla, ja kyllähän se on varmasti ihan reilua, koska joskus kun nyt tässä tilanteessa esimerkiksi, kun ei ole välttämättä tarjolla niitä ympärivuotoisia hyvin palkattuja matkailutehtäviä, niin ei välttämättä se verokertymä ole sitten aina paikalle, kunnalle, kaupungille yhtä suuri kuin voisi olettaa, kun on isoa bisnestä mukana. Mutta kyllähän tuo on tosi tärkeää, tuo hyviä pointteja nostit Paavo tuossa esiin. Ja on tärkeää sitten, jos saadaan ympärivuotisia kohtuullisesti, vähintään kohtuullisesti ja mieluummin hyvin palkattuja asiantuntemusta, niin kuin tavallaan asiantuntevaa väkeä matkailun töihin, jotka haluavat asua vaikka Lapissa, elää siellä ja elämäntapaansa sitten jakaa vieraiden kanssa, niin se tuottaa semmoista luontaista aitoutta, jota ei tarvitse edes päälle liimata. Ja silloin ei tarvitse myöskään uudisrakentaa tarpeettomasti vaan yhtä sesonkihuippua varten, vaan sitten pystytään katsomaan, että kaikki matkailun tavallaan tämmöinen niin kuin majoituskapasiteetti sitten jokaisena vuoden aikana näyttää sitten sopusuhtaiselta ja sopivalta siihen luonnon ja muuhun ympäristöönsä.
Kiitoksia.
Eikä ole sitten vaan pelkästään talvi-ilo.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Matkailun kulttuuritutkimuksen professori Soile Veijola Lapin yliopistosta ja matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista sekä Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkonen. Aikas inspiroivaa. Ja hyvää joulun jatkoa.
Kiitoksia.
Hei hei.
Samoin teille.
Perjantain blogisti on Yle Uutisten toimittaja ja kirjailija Heikki Valkama. Hän pohtii tulevaisuuden ennustamisen vaikeutta.
Kuvittele, että olet vannoutunut kaupunki-ihminen 2010-luvulla. Megapilven piirtejä, jossa Helsingissä asut, tarjoaa kaiken, mitä ihminen tarvitsee elääkseen ja kuollakseen. Jos kuitenkin tekee yhtäkkiä mielikäväistä rantasaunassa Rantasalmella, nouset ensin hissillä talon katolle lentoautohalliin. Avaat autosi oven pankkikortilla tai kännykällä, kerrot lentoauton tietokoneelle Rantasalmen rantasaunaan. Näin alkaa Tiedelehden juttu vuodelta 2003. Se ennustaa, että lentoautot otetaan käyttöön jo ennen vuotta 2010 ja ne lentävät 500 kilometrin tuntinopeudella. Oman pihan minilentokentältä vaikkapa Tampereelta Helsinkiin pääsee 20 minuutissa. Ei tullut lentoautoa, tuli sähköpotkulauta. Sähköpotkulautat olivat ainakin isoissa kaupungeissa vuoden 2019 liikenneilmiö. Menneen suhteen on helppo olla jälkiviisas. Tulevaisuutta taas on vaikea ennustaa. Edesmennyt viestinnän professori Osmo A. Viio listasi, mitä tulevaisuutta ennustettaessa kannattaa pitää mielessä. Läheinen tulevaisuus yliarvioidaan, kaukainen aliarvioidaan. Toisin sanoen lentävät autot ehkä tulevat, mutta paljon myöhemmin kuin ajattelemme. Eivätkä ne todennäköisesti ole suihkumoottoreilla varustettuja perinteisiä nelirenkaisia autoja, vaan pienoiskoptereita. Vuosien ajan useat valmistajat maailmalla ovat kilpailleet siitä, kuka saa ensimmäisenä lentävän auton markkinoille. EU:ssakin luodaan aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä, mutta autojen lentäminen on paljon hankalampi asia kuin miltä se ensi alkuun kuulostaa. Tokiossa piti vuonna 2020 sytyttää olympiatuli lentävästä autosta, mutta toisin kävi. Viime kesäksi Helsinki-Vantaan lentokentältä keskustaan luvattiin droonitaksikokeilu, mutta eipä tullut kummoista siitäkään. Pieni kopteri nousi kiitotien vieressä ilmaan 3 kertaa. 1950-luvulla ennustettiin ydinkäyttöisiä polynimureita. YouTuben perustaja Steve Chen taas totesi vuonna 2005, että yhtiön tulevaisuus on epävarma. Kiinnostavia videoita ei vain kerta kaikkiaan ole kovin paljon, hän sanoi. Ydinimureita ei tullut. YouTuben kissavideoita tuijottavat miljoonat ja taas miljoonat. Robottipalvelijat ja avaruusmatkailu eivät vielä tulleet, mutta toisaalta älykodit, puheohjaus ja itseohjautuvat autot ovat jo täällä. Palataanpa Viion tulevaisuuslakeihin. 7. laki kuuluu. Laitteita käytetään toisiin tarkoituksiin kuin mihin laitteen keksijä on tarkoittanut. 8. taas sanoo, viihteestä voidaan maksaa, tietoaine halutaan ilmaiseksi. Oma suosikkini Viion tulevaisuuslaeista on. Tekniikan kuvitellaan muuttavan ihmisen perusluonnetta. Tulevaisuuden ennustaminen on siis hullua hommaa. Siitä huolimatta tulevaisuuden tutkimus on ihan legitiimi akateeminen tutkimusaine. Turun yliopistossa on tulevaisuuden tutkimuskeskus. Siellä tosin korostetaan, että tulevaisuus ei ole ennustettavissa. Sen sijaan voimme muodostaa mielikuvia ja käsityksiä siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Paitsi ennustaa, me voimme tehdä oman tulevaisuutemme. Mutta vaikeaa se on. Varmin ennustus lienee, että suurin osa asioista jatkuu vuonna 2020 niin kuin ne ovat menneet vuonna 2019, hyvässä ja pahassa.
Näin Heikki Valkama. Hyvää huomenta Yle Radio 1 kuuluttaja Timo Teräsvuori.
Huomenta Marjo.
No niin, sinä olet tullut joulun töissä.
Kyllä vain, ja yhä vain täällä.
Edelleen.
Edelleen.
No mitä suosittelet?
No suosittelen tältä päivältä tietysti oikeastaan kaikkea, mitä lähetämme, mutta nostaisinpa esille vaikka sopraanoita. Nimittäin suurenmoinen Jesse Norman on Outi Paanasen aiheena Narrin aamulaulussa kello 11. Kuulemme hänen elämästään ja hänen lauluaan. Ja sitten illalla päästään heinäkuun lopun lämpimiin tunnelmiin Joroisten musiikkipäiville. Sieltä taltioitiin Karita Mattilan ja Ville Matvejeffin konsertti.
Oi.
19 uutisten jälkeen se.
Kuulostaa ihanalta.
Ja sitten ehdin tässä vielä nostaa esille sopraanoiden rinnalle Mauno Koiviston.
No niin.
Eilen alkanut sarja jatkuu tänään kello 12.10.
No niin, hienoa. Kiitos Timo. Ykkösaamua tekevät kanssani Mira Stenström ja tuotti Tarja Oinonen, äänitarkkailija oli Juha Sarkkinen. Minä olen Marjo Näkki ja toivotan oikein hyvää viikonlopun alkua ja kello 9 uutisen menemme nyt.